tuotekehitysjohtaja Seija Varila Tikkurila Oyj:stä. Olemme työhuoneessa Vantaan Tikkurilassa ja tässä nyt on tämä maalattu seinä tässä vieressä. Se on valkoinen ja siinä on selvästi maali päällä. Kuinka paksu tuo maalikerros tuossa on?
Se on sellaista 30-50 mikrometriä, sanoisin. Sitä luokkaa. Siellä saattaa olla joku tasote alla, joka nostaa sitä, mutta että puhutaan ehkä semmoisesta kokonaisuudessa tuon kyproklevyn päällä niin 100 mikrometristä.
Eli 0,1 mm. Se on aika ohut, että kun sitä seinää sitten maalaa, niin eipä luulisi, että se jää siihen niin ohuena kerroksena.
Kyllä, joo. Maalissa on varsin pieniä ne partikkelit, mitä siellä käytetään, jotta saadaan sitten tasainen ja homogeeninen maalipinta. Ja se tavallaan on se, mitä maalinvalmistaja toki tekee, niin valitsee ne komponentit, mistä se tekee, mutta itse tämä meidän tuotantoprosessi on sitä, että ne laitetut partikkelit, on ne sitten väriaineita tai sitten täyteaineita, niin ne saadaan homogeeniseksi ja mahdollisimman pieneen partikkelikokoon, jotta sitten saadaan tasainen ja yhtenäinen kalvo niistä.
Tämän maalikalvon muodostumisen kannalta tärkein komponentti on maalin niin sanottu sideaine.
Se antaa sille tarttuvuuden alustaan sen, minkä suojausominaisuuksista hyvin paljon, ei toki yksinään, mutta hyvin pitkälle se ja minkälaiseen kohteeseen se sopii, mikä sen sään kesto on, mikä sen kemikaalin kesto on, tai sisämaaleissa, jos puhutaan pesun kestosta ja niin edelleen, niin se sideaine muodostaa sen maalin niin kuin semmoiset tärkeimmät ominaisuudet. Se on yksinomaan sen sideaineen varassa.
Jos katsotaan nyt vaikka ensin tämmöistä tavallista sisämaalia, niin minkälaisia sideaineita siellä sitten on?
Hyvin iso osa maaleista perustuu akrylaattisideaineisiin. Toki käytetään muitakin polymeerisiä, että näähän on öljystä jalostettu ja ensin pilkotaan ja sitten rakennetaan happea, hiiltä ja vetyä, erilaisia ketjuja ja rakenteita, jotka sitten antaa sen ominaisuudet kullekin aineelle. Mutta akrylaatit on hyvin tyypillisiä niin puu ulkomaaleissa kuin sisämaaleissa, nimenomaan tämmöisissä laadukkaissa tuotteissa. Sisämaaleissa voidaan käyttää muitakin, jolloin sitten ehkä ei välttämättä saavuteta yhtä hyvää pesun kestoa tai tämän tyyppistä ominaisuutta. Ja koska niillä on hyvä ulkokestävyys, niin se antaa sitten taas niille ulkokestävyyttä. Mutta toki käytetään esimerkiksi alkkyydejä ja öljyjä, eli puhutaan pellavaöljymaaleista tai öljymaaleista, niin se on tietysti toinen semmoinen perinteinen sideainetyyppi, mitä näistä kuluttajatuotteista on. Et toki sitten, jos lähdetään jonnekin sisämaalauksessa esimerkiksi lattialakkoihin, niin ne aika pitkälle perustuu näihin samoihin akrylaatteihin ja alkkyydiin, mutta sitten ne voi olla, että niihin on yhdistetty muita sideaineita, jolloin saadaan ne ominaisuudet hiukan muuttumaan ja ehkä kulutusta ja kovuutta lisää, kuivumista.
Tavallisin sideaine on siis akrylaatti, mutta mitä se on kemiallisesti, miltä se näyttää?
Se sideaine akrylaateissa on valkoinen maitomainen aine, eli käytännössä kun se valmistetaan, niin nämä akrylaattipartikkelit emulkoidaan veteen, eli ne on joko kiinteitä tai nestemäisiä partikkeleita vedessä, ja se ulkomuoto on lähinnä muistuttaa maitoa. Aika usein se näkyy myös siinä, että joku esimerkiksi lakka, niin se on valkoista. Ja sitten vasta kun se kuivuu, niin se on väritöntä. Kun se vesi haihtuu, nämä partikkelit sulautuu toisiinsa. Riippuu sitten siitä, että miten se on tehty, se partikkelin pinta, että sulautuuko se ilman apuliuottimia vai vaatiiko se pienet määrät apuliuotinta siinä loppuvaiheessa, jotta se sulautuminen tapahtuu. Ja se on myös herkkä lämpötilalle, eli jos partikkelit on hyvin kovia, niin niillä voi olla korkea tämä sulautumislämpötila, jolloin ne ei esimerkiksi välttämättä kaikki huoneen lämpötilassakaan niin muodostakaan sitten kalvoa. Siitä tulee ihan semmoinen niin kuin pölynä voi pyyhkiä pois pahimmillaan. Mutta sitten näitä löytyy riippuen, miten tämä hiilen ja vedyn ja hapen ketjut on rakennettu ja kuinka pitkiä hiiliketjuja siellä on, niin sitä elastisuutta voidaan vaikuttaa, jolloin saadaan eri olosuhteissa toimivia tuotteita.
Väritön lakka, niin se näyttää tämmöiseltä valkoisen maitomaiselta tosiaan siellä purkissa. Ja sitten kun se vetää siihen pintaan, niin se, siinäkin se näyttää, mutta sitten tapahtuu jotakin ja se muuttuu kirkkaaksi. Onko se vesi kun poistuu vai mikä siinä, miksi se väri muuttuu?
No, se on varmasti valon taitekertoimen kanssa tekemisissä, eli kun se muuttuu siihen kiinteeseen olomuotoon. Eli tavallaan se on sen veden poistuminen, niin kauan se on maitomainen, kun siellä on sitä vettä, joka tekee siihen niin kuin yhdessä taitekertoimen kanssa, että se näyttää valkoiselta. Ja sama on itse asiassa maalin täyteaineissa, jotka on olomuodoltaan valkoista jauhetta yleensä. Mutta niiden, tämä taitekerroin on samanlainen kuin sen sideaineen, niin silloin se näyttää yhdessä värittömältä. Ja taas värilliset aineet, esimerkiksi titanidioksidi, jolla valkoinen väri tehdään, niin se näyttää valkoiselta sitten, koska sen taitekerroin on erilainen.
Sideaineena käytetään myös öljyjä, on nämä öljymaali. Miten se öljy toimii sitten? Toimiiko se samalla lailla kuin tämä akrylaatti?
Kyllä, joo. Eli se öljy antaa sen tarttuvuuden siihen alustaan ja sitoo ne partikkelit, ne täyteaineet ja väriaineet toisiinsa. Tavalla toimii liimana niiden välillä yhtä hyvin kuin alustan välillä ja muodostaa sen kalvon, mikä maalista jää.
Teknisesti sideaine on maalille ehkä oleellisempi, mutta värit kiinnostavat tietysti tavallista maalaria enemmän. Ihmiset ovat käyttäneet luonnosta löytyviä väriaineita maalaamiseen jo kymmeniä tuhansia vuosia. Vanhimpia ovat ilmeisesti rautaoksidit, kuten punamulta ja keltamulta, sekä puuta polttamalla saatu musta hiili, jota löytyy esimerkiksi yli 30 000 vuoden takaisista luolamalauksista. Sininen väriaine oli 1600-luvulla vielä niin arvokasta, että jos sitä halusi muotokuvansa, niin siitä piti maksaa taiteilijalle erikseen. Sitä saatiin laapiskiven kupariyhdisteestä. Kivien lisäksi väriaineita on löydetty elävästä luonnosta, esimerkiksi kasveista, hyönteisistä, etanoista ja kotiloista. Kaikki muuttui sitten 1800-luvulla, kun syntyi kemia ja kemian teollisuus, jotka mullistivat värien valmistuksen, ja nyt värisävyjä riittää niin maaleihin kuin taiteilijoiden väripaletteihin. Mutta millaisessa muodossa väriaineet saapuvat maalitehtaalle ja millaisina hiukkasina ne ovat maalipurkissa? Diplomi-insinööri Seija Varila.
Ne tulee meille semmoisena, sanotaan, niin kuin pigmenttiaglomeraatteina, joka sitten tässä maalinvalmistuksen yhteydessä voimalla, korkealla sekoitusnopeudella rikotaan ja saadaan sinne enemmän primääripartikkeleiksi ne väriaineet tai valkoiset pigmentit tai täyteaineet. Ja ne on muutaman mikrometrin halkasijaltaan, hyvin pieniä.
Mikä ne pitää sillä tavalla, että ne on kauniisti ja tasaisesti siellä maalisessa?
Sinänsä maalin valmistus saattaa sen, että nämä kivet, jotka on sitten väriaineita tai täyteaineita, niin ne tavallaan ympyröidään tällä sideaineella, mutta toki siellä tarvitaan sitten erilaisia lisäaineita, jotka sitten rakentaa tavallaan siltoja sinne väliin, että esimerkiksi titanidioksidipartikkelit on aika painavia, että nehän menisivät pohjaan kuin kivi ja sideaine pysyisi siellä sitten niin kuin nestefaasissa. Maalihan sisältää hyvin paljon erilaisia apuaineita, joilla sitten rakennetaan varastokestävyys ja parannetaan sitä homogeenisuutta ja erilaisia kostutusaineita, joilla näiden eri pintojen välinen yhteen sopivuus sitten tehdään. Eli maalissahan voi sanoa, että jos sitä lähdettäisiin pintana tarkastelemaan, niin siitä litran maalipurkista, niin siitä paljastuisi valtava pinta. Hyvin paljon maali on pintojen kemiaa. Vesiohenteisissä ja liuotinohenteisissä ne on osittain vähän erilaisia ne apuaineet, mutta ne on eräänlaisia sideaineita. Ne muistuttaa niitä sideaineita, pinta-aktiivisia aineita, jossa on sitten hydrofobista ja hydrofiilista päätä, ja se saattaa sitten rakentaa siltoja sitten näiden aineiden välille.
Eikö se riittäisi, että siellä olisi se sideaine ja sitten se väriaine? Mitäs ne täyteaineet sitten?
Täyteaineet on se, mikä antaa maalikalvolle sitä sisältöä, tavallaan rakentaa sitä, auttaa siinä, että siihen syntyy sitä filmiä. Ja täyteaineita voi olla joskus enemmän kuin sideaineita, jolloin saadaan hyvin läpäiseviä maalipintoja, jota nähdään nyt esimerkiksi julkisivumaalauksessa kiviainespinnoilla aika usein, että se pinta kastuu. Tai punamultamaali on hyvä esimerkki tämmöisestä, jossa on enemmän kiviä kuin sideaine, pieni määrä sideainetta, jolloin saadaan hyvin tämmöinen läpäisevä. Ja ne vaikuttaa siihen, että mikä on maalin kiilto. Eli kun on paljon sideainetta, maali on yleensä kiiltävää, ja kun on paljon täyteainetta, niin se on hyvin himmeätä. Antaa kovuutta, ja se antaa esimerkiksi korrosionestomaaleissa, niin se auttaa sitä kalvon tiiviyden rakentamista myös siitä, että siellä voi olla levymäisiä partikkeleita, jotka estää sitä vettä tunkeutumasta siihen maalikalvoon. Et niillä on hyvin monenlaisia vaikutuksia.
Maaliin on nyt saatu sideaine, väriaineita, lisäaineita ja täyteaineita, mutta kokonaisuudesta puuttuu vielä liuotin tai ohennin. Kaupan hyllyltä löytyy tunnetusti vesiohenteisia ja liuotinohenteisia maaleja. Mutta mikä tämän liuottimen merkitys maalissa oikein on?
Liuotinohenteisissä, niin kuin nimikin sanoo jo, niin niissä se sideaine on liuenneena tähän liuotteeseen, joita käytetään. Ja toki sitä liuotetta voisi käyttää myös ohentamiseen, jolloin sen maalin viskositeetti laskee. Sideaineilla on erilaiset liukosuudet. Et esimerkiksi tämä lakkabensiini tai mineraalitärpätti, kuten sitä usein kutsutaan, niin se on erinomainen ohenne ja liuotin öljyille ja alkkyydeille. Mutta sitten esimerkiksi alkkyydimaaleissa, jos sen öljyn määrää vähennetään ja lisätään niitä moniarvosten alkoholia ja muiden komponenttien, ja sitten kun sehän tehdään tavallaan keittämällä, että saadaan aikaan tämä esteröityminen, mitä alkkyydeissä, nehän on polyestereitä kemialliselta nimeltään, niin silloin se liukosuus voi muuttua, että joudutaankin käyttämään vahvempia liuottimia, esimerkiksi syleeniä sitten, joka on tyypillistä sitten esimerkiksi teollisuusmaalauksessa. Haihtuu nopeasti ja kuivuu nopeasti, ja se itse sideaineetkin jo kuivuu sitten huomattavasti nopeammin kuin esimerkiksi tämmöinen runsaasti öljyä sisältävä puupinto jo ulkomaali, joka ei ole tavallaan niin pitkälle jo polymeroitu, vaan polymeroitumista tapahtuu hyvin paljon sitten siinä kalvon kuivumisen aikana, joka tapahtuu tämän maalityypin kohdalla niin, että se reagoi ilman hapen kanssa. Ja mitä enemmän sitä öljyä on siellä, sitä enemmän siellä on osia, jotka vaatii tämän happikovettumisen ja sitä kautta sillottuu, muodostaa sen verkkoutuneen kalvon.
Myös niin sanotuista perinnemaaleista tuttu pellavaöljy muodostaa kuivuessaan polymeerikalvon.
Pellavaöljykin on polymeeri, se on luonnon polymeeri. Muodostuu erilaisista rasvahapoista, jotka sitten verkkoutuu ja hapettuu hapen kanssa ja muodostuu sitä kautta.
Jos ottaa siis puhdasta pellavaöljyä ja sitä panisi tuohon lautaselle, niin kuivuisiko se kiinteäksi?
Kyllä. Riippuu tietysti myös sen öljyn koostumuksesta, eli pellavaöljyssä sen koostumus vaihtelee hiukan kasvupaikan mukaan, että osa pellavaöljyistä saattaa olla jopa lähes kuivumattomia tai kuivuu äärimmäisen hitaasti, jolloin niissä on näitä hapettuvia kaksoissidoksia aika vähäisen. Meillä täällä pohjoisella maapuoliskolla se tuottaa öljyä, joka sisältää huomattavasti enemmän näitä kaksoissidoksia, jolloin siellä on niitä kovettuvia ja kuivuvia elementtejä valmiiksi. Ja se muodostaa semmoisen ensin ehkä vähän elastisen kalvon, mutta koska se jatkuu ja jatkuu se reaktio, niin siitä sitten loppujen lopuksi tulee ihan semmoinen jäykkä kova hartsi.